Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas së drejtë për drejtë nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Kryeministri Mali të Zi viziton Kosovën në kohën kur çështja e demarkacionit të kufirit mbetet ende e pazgjidhur. Komisioni Evropian do të miratojë sot strategjinë e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor, por Kosovën nuk përmendet ndonjë afat. Presidenti Trump këshillohet të mos flasë me këshilltarin e posaçëm që po heton ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Malit të Zi Duško Marković do të qëndrojë sot në Prishtinë me ftesë të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Vizita zhvillohet në kohën kur kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka shtyr shqyrtimin dhe votimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për shkak të mungesës së koncesionit politik. Marrëveshja është nënshkruar në vitin 2015. Kuvendi i Malit të Zi e ka ratifikuar atë, por jo edhe ai i Kosovës. Marrëveshja është kontestuar kryesisht nga partitë opozitare në Kosovë, duke thënë se më të Kosova humb territor. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se me kryeministrin Malazez Marković do të bisedohet për të gjitha çështjet e hapura që ekzistojnë midis dy vendeve. Ekipi ligjor i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka këshilluar atë që të mos marrë pjesë në një intervistë me këshilltarin e posaçëm Robert Mueller, raporton New York Times. Gazeta citon katër burime të kenë thënë se avokatët e Trumpit janë të shqetësuar se presidenti mund të bëjë dëshmi të rreme, marrë parasysh historinë e tij të bërit deklarata kundërthënëse. Trump ka thënë në 10 orë se pret që të bisedojë me Muellerin, i cili po heton bashkëpunimin e mundshëm të fushatës së të fshet midis fushatës së tij dhe Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Mueller po ashtu po heton pengimin e mundshëm të drejtësisë në këtë rast. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë përplasur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara rreth dyshimeve se qeveria e Sirisë ka përdorur sërish armët kimike në një zonë të kontrolluar nga rebelët. Ambasadorja e SBA-s Nikki Haley e akuzoi Rusin për bllokimin e hetimeve mbi përdorimin e mundshëm të armëve kimike nga ushtria e presidentit sirian Bashar al-Assad në provincën e Ghoutas Lindore. Sulmi ka ndodhur në fundjavë dhe Haley tha se Rusia i bllokon hetimet pavarësisht dëshmive të dukshme për 10 viktima. Rusia ka avonuar miratimin e deklaratës, dënimit të thjesht të vrasjes së fëmijëve sirian me gaz klori, tha Haley. Rusia, e cila kryen operacione ushtarake në Siri në mbështetje të presidentit Assad, qysh në vitin 2015, i mohoi akuzat duke i cilësuar si shpifje. Tregjet në Azi shënuan rënje të madhe të martën pas rënjes rekordë të tregjeve në Shtetet e Bashkuara. Indeksi japonis Nikkei 225 ra për mbi 7%, që është rënja më madhe në pikë qysh në vitin 1990. Kjo pason rënje në indeksi Dow Jones, një tregues kyç i tregut të aksioneve në SBA, për 4%, që është rënja më madhe në më shumë se 6 vjet. Rezervat e SBA-s kanë arritur nivele rekord që kur presidenti Donald Trump ka marrë detyrën një vit më parë. Kjo për shkak të shkurtimit të taksave dhe të ardhurave të mira të korporatave. Por rënja ka nisur javën e kaluar kur një raport për vendet e punës në SBA ka rritur pritjet se rezervat federale do të rrisin normat e interesit më shpejt se sa pritej. Pas rënjes së aksioneve të hënën, shtëpia Barr tha se bazat e ekonomisë amerikane mbeten jashtëzakonisht të forta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia dhe Mali i Zi janë të vetmet vendet të Ballkanit Perëndimor të cilat në strategjinë e Komisionit Evropian do të marrin afat të qartë kalendarik për pranim të mundshëm në BE në vitin 2025, ndërsa datat e integrimit evropian të vendeve të tjera të rajonit nuk do të përmenden. Kjo strategji pritet të miratohet sot nga Komisioni Evropian. Për më shumë hollësi nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian do të miratojë sot në takimin e kolegjit të komisionerve strategjin për vazhdimin e procesit të zgjerimit me vendet e Ballkanit të Perëndimor. Me këtë strategji, siç kishte paralajmëruar edhe vetë presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, duan që të kthejmë besimin procesit të zgjerimit me vendet e këtij rajoni. Në dokumentin që do të miratohet, do të përmendet perspektiva e vitit 2025 si një afat deri kur Mali Zi dhe Serbia, vendet që tashmë janë duke negociuar antarësimin, do të mund potencialisht të bëhen antare të Bashkimit Evropian. Sa i përket të shteteve tjera të rajonit, në tekst do të thuhet se Komisioni është i gatshëm që të nisë përgatitjen e rekomandimit për nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe me Maqedoninë. Bosnia Hercegovina po ashtu ka mundësi që të merë statusin e vendit kandidat. Ndërsa për Kosovën, si kompromis është gjetur formulimi se Kosova ka mundësi të përparimit përmes zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe avancimit të rrugës së saj evropiane kur këtë ta lejojnë rrethonat. Sa i përket rajonit të Ballkanit, Komisioni Evropian qartë dëshiron që ta ndajë në procesin e zgjerimit nga Turqia, që është vend kandidat i cili tash e sa vite ka nisur negociatat, mirë po nuk është duke avancuar, pasi që ka dyshime edhe tek vendet antare nëse Turqia duhet apo jo të bëhet antare e BE-s në të ardhmen. Mirë po përpos ofertave për një strategji më të qartë të zgjerimit, Komisioni Evropian do të jepë edhe vërejtjet se çfarë duhet të bëjnë vendet e rajonit. Në dokument, fokusi veçantë i kushtohet të sundimit të rendit dhe ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Madje, tërhiqet vërejtja se në shtetet e rajonit ka elemente të qarta të kapjes së shtetit të lidhjeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit me strukturat e qeverisë dhe të administratës. Prandaj kërkohen rezultate konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe me shrënjose me korrupsionit, në mënyrë që rajonit të bëhet gati të respektoj standardet evropiane dhe në të ardhmen të integrohet në BE. Pas miratimit të këtij dokumenti, për të njëjtin do të zhvillohet edhe debat në seancë plenare të Parlamentit Evropian sot në Strasburg. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, pritet që Bashkimi Evropian të miratojë sot strategjinë e zgjerimit. Çfarë shkruajnë gazetat në Prishtinë?
E përditshmja koha ditore, Valona, ka vënë në pas në versionin e fundit të tekstit të strategjisë që do të miratohet nga kolegji komisionarëve,